Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Аліна Тиханович і В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Упершыню за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі ў парадзе 3 ліпеня ўдзельнічаюць расійскія войскі пад расійскім трыкалёрам. Ёсць моманты ў лукашэнкавым маўленні, якія нас павінны натхняць, адзначае мовазнаўца Зміцер Саўка. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова В'ячеславу, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень, сёння ў свеце. Украина закликает сусветную супольность не верить заявам президента России Владимира Путина об ситуации во Украине, покольки они не мают ничего агульного с оправданным становищем речу. Такую заяву зарабил наместник министра замежных справов Даниил Лубкивский, який так само закликал европейских партнеров Украины вельми аккуратно вести диалог с Россией, якая ожитивляя агрессию супроть Украины. 1 липеня президент России на встрече с амбассадорами казал, сярод іншага пра падзеі на ўсходзе Украіны. Паводле Пуціна, Расія і Еўропа не змаглі пераканаць Петра Парашэнку ў тым, што дарога да надзейнага, моцнага, доўгатэрміновага міру не можа ляжаць праз вайну. Ён усклаў усю адказнасць за падзеі ў Данецкай вобласці на прэзідэнта Украіны. Палестынцы сёння хаваюць падлетка, які быў выкрадзены і забіты ў Єрусаліме. Забойства 17-гадовага Махамеда Абу Гдайра асудзіла як палестынскае, гэтак і ізраільскае кіраўніцтва. У сераду ва ўсходняй частцы Єрусаліму успыхнулі жорсткія сутыкненні за забойства юнака. Сутыкненні прайшлі недалёка ад хаты забітага палестынца, дэманстранты падпалілі чыгуначную станцыю і кідалі камяні ў ізраільскіх паліцыянтаў, а тыя ў адказ ужылі затечны газ і гумовыя кулі. Палестынскія ўлады лічаць Ізраіль вінаватым у смерці Гдайра. Палестынскія крыніцы паведамляюць, што забойства падлетка палестынца магло быць помстай за смерць трох ізраільскіх падлеткаў, чые целы былі выяўленыя ў панядзелак. Суд у Страсбуры прызнаў парушэнне Москвой шэрагу палажэнняў Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў пры дэпартацыі этнічных грузінаў з Расіі ў 2006 годзе. Суд пагадзіўся са сцвярджэннямі Грузіі, якая падала пазоў, што расійскія ўлады ажыццяўлялі скаардынаваную палітыку ў затрыманнях, арыштах і высылцы з краіны грузінаў, якія жывуць у Расіі. Гэтым, на думку суду, былі парушаныя забарона на масавую высылку замежнікаў, забарона права на свабоду і бяспеку, а таксама права на эфектыўнае судовае разбіральніцтва. Паводле дадзеных грузінскіх памежных службаў з ліпеня 2006 па студзень 2007 году з Расіі былі высланы больш за 3000 грамадзянаў Грузіі. Расійскі бок сцвярджае, што масавай дэпартацыі не было, што прымусілі пакінуць краіну толькі тых грамадзянаў Грузіі, якія парушылі расійскае міграцыйнае законодавства. За год пасля звяржэння прэзідэнта Махамеда Мурсі улады Егіпту арыштавалі як найменей 16 тысяч ягоных прыхільнікаў, заяўляюць праваабаронцы з Amnesty International. Праваабаронцы таксама занепакоеныя, як яны лічаць, катастрафічным пагаршэннем сітуацыі з абаронай правоў чалавека ў Егіпце. Каля 80 чалавек з ліку затрыманых памерлі, знаходзячыся пад вартай. Вартавыя парадку часцяком ужываюць катаванні і жорстка абыходзяцца з затрыманымі. Гэта